ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Nzanga abona Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis Amerika pe ya Zomina Mwambe na Kinshasa pe ya Zomina Dubois na Kisangani pe monilinyo soye kolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lolaka la Amerika tukope sabino sango ya mukilelo tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Bob Bassa onzela ya Masini pe na Marius Munga na sango eye sango ya mukilelo pe semeli bino na Edi Isango na sango ya mukilelo tukolobela
tukenda
na engumba bandundu na etuka ya kwilu na ikono Kongo Demokratika bato babuloko bazali pe kokomisa nkombo na bango mpona kopona na mapona mima sanza ya mibale ekoya bayi société civile ya etuka ya kwilu basepeli po bosenga bwa bango boye bondimami na seni misala ya mapona mi na ikono Kongo Demokratika
okendaki ya nkontan kokutana na bakonzi ya seni po ete bapesa bato ya boloko Banikanda, ils ont aussi les droits. On ne peut pas négliger ma compatriote Nabisoana.
Monusco misala mia ONU ya ikolo Congo Démocratique sakoli ete ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF bazali koyenga yenga mingi mikolomie na ba bombo pona kuluka kubwaka yango na etando ya territoire ya Beni pe Lubero ba kola tokolanda sango yango na bulai awa.
Tosengi na chef ya Monusco atine la biso ba expert po ba minezali na mususu ezaka na eroyo ero na loba nayo ba minezali
na linaka na biso na bozindo ya lelo Marius Mbunga akoyamba bongo mukili mibeko ya ekolo Congo Démocratique Eliezer Ntambwe po na kulubela makambo bazali kolika na ekolo Congo Démocratique kasi ya mbuna yango tokolanda bongo sango na bokuse na Marius Mbunga.
Président Félix Tshisekedi azoki maloba lelo na Forum international minier to likitala molongo ya Makele na Cape Town na Afrique du Sud et pa iwapi akomaki lobi na butu. Mukonzi wa ekolo Congo Démocratique alobeli ndenge nini azali komona makambo mpo etali mbongwana ya mayematali Makele to ba minere ya ekolo Congo Démocratique na Afrika. Akundoli ete ezali na bato to bikolo misusu lokola Rwanda basalaka na mulili mpo na kopekisa RDC komona bomengo ya Makele na yango. Pona Félix Tshisekedi, Afrika esengeli kobanda kobongo la makele mayango yango moko yambo na komema yango na libanda. Ndakisa na yango, ezali mabongisami ya buyokani kati na RDC na ekolo Zambi, pona kobanda kokela biteni bikotiama na babateri ya mituka ya lotiliki na molongo. Mukonzi ya ekolo Congo Démocratique ayamba maki na mokukani waye ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, oyo azwaki pe maloba na likitalie yambo ete mukonzi ya RDC aloba. Bakonzi ba eba bale bakozala mpe na masolo na nzela ya buyokani ya SADC likitala bikolo bi Afrika ya nse mpo etali bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique. Yambo na yango, Félix Tshisekedi azalaki na Luanda na ekolo Angola epai wapi akutanaki na João Lourenço mokonzi ya ekolo eye oyo azali mpe sika mokambi ya CIRGL likitala ya bikolo ya bitima minene to Grand Lac. Masolo na bango matalaki ndenge nini boyokani bwa Luanda mpona kimia bozali kokende. Boyokani bwa Luanda bosengaki na M23 kolongwa na bisika ebotola mpe na Rwanda kotika kopesa maboko na batomboki baye. Sika ba M23 bazali kolongwa kasi bazali kozwa nde bisika misusu na Masisi mpe Rutshuru. Lucie Tamlin, ntoma ya sika États-Unis na Kinshasa alobi ete alingi kuyikisa makasi bondeko mpe boyokani kati na ekolo na ye na ekolo RDC. Alobi alingi ayoka ba ye ekolo eye. Apesa ki lobi loliki mukanda mwa mobandi musala mwaye na RDC na président Félix Tshisekedi. Motango mwa ba civil ba bomamaki na Kishishe mpe Bambo na Nord Kivu na batomboki ba M23 na sanza ya zomi na moko eliki mozalinde nkama moko na tukusambo na moko. Yango motango bureau conjoint ya Nations Unies mpona makoki mabomoto ebimisi lelo. Na sanza ya zomi na mibale, mbula matali ya RDC alobaki ete ba weyi bazalaki pene na nkama misato mpe boluki luki bwayambo ya ONU elobaki ete bazalaki nde nkama moko na tuku misato na moko. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU ekundoli ete bobomi boye bosalamaki mpo nkanda ya M23 na ba civil Baye efundaki koyokana na mampinga maikolo RDC na bayi bokengi mpe na mangomba ya basimba minduki babundisaka M23. Mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba, lokola mpe mokambi ya MONUSCO Bintou Keita, bapameli baye bapunzaki mpe babebisaki biloko bya bato lobi loleki na botelemeli na engumba Goma. Bilenge bakitaki o balabala mpona kopamela EAC kokata te kosukisa bitumba bya M23. Na Congo Brazzaville, général Norbert Dabira abimisami na boloko lobi sima na kukisa mibu mitano mikatela makiye na kufundama mpo na koluka kosala mabe na mokonzi ya ekolo. Bazuzi balobaka akanaka kokweisa mpepo ya président Denis Sassou Nguesso. Moye ekolo Congo démocratique Guillaume Ngefa atondoko mokambi ya makoki mabomoto na MINUSCA misala ya ONU na Mali abengana mina ekolo eye epai wapi mbula matali apesiye mikolo mibale wuto eyenga eleki. ONU epameli bobengani boye mpe elobi ekoki pe kolongola basoda bayango na ekolo Mali. Koleka bato koto mitano bakufi lobi na Turquie mpe Syrie na boningami bwa mabele makasi. President Joe Biden ya Amerika lokola basusu balaki kopesa lisungi na bikolo biye. Babituluku ya bayebakima bikolo na bango na motango ya bamilion bayebazalaka na Turquie mpe Syrie bazali na nkokoso ekasi sima ya boningisami bwa mabele lobi loleki na bikolo biye mibale. ICR misalami ya ONU mitalaka bayebakima bikolo bya bango elobi ete ezali na bobangi mpona bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na engumba ya Bandundu na ituka ya Kwilu, batu baboloko bazali pe kokomisa nkombo na bango mpo na kopona na mapona mima sanza ya 12 ekoya. Bayi sosiete civile ya ituka ya Kwilu basepeli mpo bosenga bwa bwango boye bondimami na seni misala ya mapona mima na ekolo Congo Demokratika. Tolanda sango yango na Ngi Ngiaba Wuto Engumba Bandundu.
Masanga, mamangomba, maimabundelaka, makoki mabatu, etuka ya Kwilu na engumba Bandundu, bakomisi mingi bakambi baseni, salam ya maponami. Kuna lolenge, bayambaki mokanda na bango, mwe bakendaki na kopesa na bandeko bazali, na baboloko mokanda ya baponi. Molobeli ya bamangomba, maye, etre fiston silasi, oyo atalisaki, tengona ye komona ete nyoso, e basenga ki o mokanda na bango, esiliko salema. Tolanda, metre fiston Silas.
Nazalina esengo makasi yangonde eloko biso tolingaki. C'est comme cela tokendaki en son temps kokutana na bakonzi ya seni pour te bapesa bato ya boloko bamikanda ils ont aussi les droits. On ne peut pas négliger ba compatriotes na biso wana. Bat soki mutu batie na boloko elakisi te ke bakondane définitivement. Ou bien soki mutu bakondane elakisaka te ke bakondane pona ba infraction nyonso. Ezalaka kaka na ba infraction oyo mibeko ya seni eloba infraction telle neti ba détournement neti ba boye. Yango nde bako mutu azalaka lisusu eligible te. Mais neti ba coups de blessure, neti ba vol simple, neti ba injure. Et koki ko prive mutu droit de vote. Yango na tomona ki bato mususu pe baza condamné baza condamné te baza na ba détention préventive en attendant banquete se poursuivre. Est-ce que makambu ya ko prive bango carte d'enrôlement carte électeur est anonyme to sala ki memo wana to sala ki plaidoyer to se fait la makati parce que plaidoyer na biso touché vraiment attention ba konzi ya seni ba leka ki na baboloko to bando sala ba enrôlement pendant 3 mois mais na 3 mois wana e bandaki ko kokate 3 mois est invité ba bakisi na 1 mois au lieu ba ça peut être sans atteint, bazo ba saka quelques jours, 24 jours si je me trompe pas selon communication, 25 jours. Et ça n'a pas été insuffisant. Wana Congo il faut, c'est une fois revoir les sources, le nombre de jours à
bâtir. Kambi ya Lingomba, ya Seni, ou etuka ya Kwilu, Jean-Robert Mouyense, Atali Sakimpe, Malobamae, ete, bakonzi, bami salamia, maponami, basili, kobongisa po moutounoso, azo mokanda na ye, ya maponami, na lolenge, ya malambo, landa Jean-Robert Mouyense.
L'application, il y a loi portant identification et enrôlement des électeurs. Dans l'article, na donc, il y a matériel, il y a un moment venu, ma disposition particulière est pour l'anamana orientation ba kondi ba opesa biso pona ko enrôler bandeko o bazali en détention préventive o bazana non condamné bazo jouir d'abord na ba droit na bango ko enrôler bango ba déplacer interne ba ko enrôler bango pe tena compte ya ba lieu de provenance na bango ba ko zala na camp moko bango nyoso baza esika moko ou soit ba o bazali na ba famille d'accueil pour une circonstance on va tenir compte aussi na ba catégorie wana nyoso to sala jongo dia na 2017 to enrôler ki ba prisonnier na 2017 to sala ngo les sous
côté kati na bakambi misala mia bopesi kando ya baponi andimaki kolimbola na biso lolenge misala mia bango izali kotambola na etuka ya kwilu ba hi société civile lokola ba hi politique ya union sacrée bango bazali lobela yango avandi baike ba etuka ya kwilu bazali na esengote lolenge makambu bazali kotambola ata koseni bakisi mikolo ona baponi bakomisa nkombo pe na pesama mikanda bato bazali mingi kokomisa nkombo pe bobangi bozali ete etuka ya kwilu ekoki kobungisa motako mwa baponami yango okati ya ndako ya bolobe ya lingolo na lolenge makambu ezali kotambola uta etuka mokonzi ya kwilu na engumba bandundu na gingiaba mpona vewa lingala
Matendo mingi gingiaba uto engumba ya bandundu Monusco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli ete badongolo meso balingomba ADF bazali koyinga yinga mingi mikolo miye na ba bomba pona kuluka ko bwaka yango na etando ya territoire ya Beni na Lubero Bena Lubero na Nord Kivu ba yi bokingi ba singi bana mboka kozala na ekenge tulanda sango yango na Erikas Mwisi
Mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na engumba Beni mpe Lubero, Abdurraham Ganda alimboli polele ete ba terroriste ADF baye bazali kotambula na ba bombe pona koluka koboma ba imboka. Abwaki mbela na ba fondi ya etando eye, kozala ekenge mpe kofunda moto nyonso eye, ba moni ete azali na makanisi mabe. Tulanda Abdurraham Ganda.
Selon les informations que nous avons reçues et qui nous ont...
Kolanda na ba sango eye tozali nyango pe tope si na ba kondi ya ekolo mpo demoka. Pratique, ils ont des bombes et ils allaient couyenga yenga. Bah ils allaient comme Bayango, ils allaient bah Dongolomiso, bah ils bah moi n'importe quoi. ADF, ainsi tous ceux qui n'ont pas fond du Kozala et Kenge, peu confondent bah Banso bah comme Monana, Kozala bah Kanisi Amabe. Kasito sengi pe na bafondi kotike lanzela lipinga ya MONUSCO mpwe tezali pona bolamu ya bafondi.
Facilite leur le passage. C'est pour sauver des vies.
Société civile ya territoire ya Beni ongambo ne yango esengi na MONUSCO kotombola mpe mongongo mpona Ricardo Rupande kino lelo ba bombe misusu ezwami na secteur ya Rwenzori tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori
yango ana tosengi na chef ya MONUSCO ye moko d'abord tosengi ye atine la biso ba expert po ba mine zali na msusu ezaka na eroyo ero na olo banayo ba mine zali toke na doate mine na monise kado mine yangoyo ifo ezala de mine eza problem serio ba tuba kufie bele na sektor Rwenzori pona makambu ya mine e bandi lelote e bandaki kala manda ya Nations Unies ya mission ya Nations Unies na RDC awa ezako protéger population civile.
Société civile eye esengi mpe na MONUSCO na kolengela mate ya maema sengeli mpona kobatela baimboka na maema tali bopasuki ya babombe.
Sensibilisation ata mokote esalemi na Rwenzori mpona ko prévenir population na biloko ya bamine. Biso tozala ba villageois. Biso toyo ya mine te. Awa eza na bato ebele ngai moko. Na oki okuta eloko na kaniske eza eloko moko ya bien ya malonga. Nzukande examine. Ça veut dire il faut batubaza la former, ba concentrer ba formation na ba ville kakate. Ça veut dire awa na campagne nde batubaza mingi en danger awa na village. Alors to sengi na bango basa la ba sensibilisation, ba sensibiliser communauté toyeba mine zande nini, soy tomoni yango to sala nini, kozona détecteur de métaux simple détecteur, eza problème kotoyo.
MONUSCO atako ebwa kimbela eye etambola kali sute na mituka na bango ou etando ya Beni mpe Lubero mpuete bafandi bababeta kama banga bafandi baike babisika biye bazali kufunda MONUSCO na kozanantina ata moko te na monyeli ya ekolo Kongo Demokratiki eye ezali na mikakatano ya kobundisa Mangomba maike mabasimba minduki lokola ADF M23 Kodeko mpe bongo na bongo. Erikas Mwisi Beni pona olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Eliezer Ntambwe azalaki awa na Washington DC alika kipe na studio na biso pe Marius Munga yambaki na linaka na biso na Bozindo po na masolo tulanda bongo masolo na bango.
Na Bozindo, tokota na Bozindo na masolo ma mazali kuleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala. Ndiko Eliezer Ntambwe mbote na yo?
Mbote Marius.
Merci mingi lokola oye na kuyanola mituna ya VOA Lingala. Ozali na Washington DC toko yiko yeba oye kosalani?
Na yena Washington DC d'abord oyebi keto uti ko sala parti politique oto benya chon commune pour la République. Eza parti politique ya sika oto lingi batuba yeba ke mwana sika botami. A botami teke a komisa ba parti politique na Congo ibilité abotami pona ko corriger mabeo ba politiciens ba salak ya liboso yango ya mibale na ye kokutana na quelques officiels pona ko yebisa bango ke Congo ezana posa na bino sans sert à rien a kolega na banzela mususu parce que toyebi États-Unis zo représenter nini na monde kotali sa bango ke eloko wana bozo benga interaction ya bino na Rwanda bokoti pe kozala nango na Congo parce que batu bazo kufa epa na biso bitumba wana toza déjà 30 ans, tous en akacha bitumba, et batubazo salakabiso mabe, sous l'œil, ya communauté internationale. Et le kola toyebi capacité, ya États-Unis d'Amérique. Yango moni toye awa, tobeta porte na gauche, tobeta porte na droite, totalisa bango, réalité o tozanango. Peut-être que bao bayaka, bayaka pona, balo banabango ke. Bosala tu, ngay na kambamboka, bosala tu, kofunda, oyebi ba kongole bele bayaka, maruisu yebi. Baya kaka koteka kubebi salokuma mboka naba. Koteka amal mboka naba. Menga na ibite, papa na yoku tiye mutakala. Okoluke lambate ufinika ye, yoko banda kako ke libanda. Papa za mutakala. Leloso ki ba investisseur mususu bazo ya te, kongwe za na reputation ya mabe. Iza pona batu misusu. Bayaka awa ye kaka mabe paske za na intérêt personnel. Alobi, avandisi mindele, alobi mabe ya mboka na yeba, betele maboko. Et de fois, bazo zonga pona, koluka ke ba vote bango. Il y a deux sortes ya bat. Ezana mutuazo luka, ba vote ye papep, ezana mutuazo luka ke mindele ba rekomande.
Alors, to yebi ete mobu oyo, to bandi 2023, ezali mobu moko ya mounene na mboka na ekolo Congo Démocratique, paske ezana mobu ya ba eleksyon. Président Félix Tshisekedi alobi ya kozala kandida na ba eleksyon ezali koya. Soki to tunio lokola député national ya bisabiso osala la biso moke bilan ya ndenge président Tshisekedi ya kambi Congo na mibumi ye minei uti kolika okoyi ko bisabiso nini
na koloba ke d'abord bilan oto zoto na tozo tuna ya Félix Antoine Tshisekedi parce que ya chef de l'état il faut toloba ke bilan ya Kabila bilan ya Katumbi bilan ya Bemba bilan ya batunio soto wana pourquoi parce que depuis que Félix Azawa Adamokunzi, basali 2 ans, FCC cash, Oyo, chef de l'État, Zakuna, premier ministre Azoto Sayete, président de l'Assemblée Azoto Sayete, président du Sénat Tolo Bakutute, Azaki na condition, alors que na français Balobaka, le fonctionnement des institutions est complémentariste. Il faut, Oyo, amemi apesi, Oyo, amemi apesi. Oyo, ce qui amemi apesi, Oyo, a calé. Parce que ce qui a sali, et réussir, et Kobi Maloko, la Félix a réussi. Il est dans ces conditions-là. D'ailleurs, nde yango na zo ebisayo. Ils allaient au col à 1 plus 4. 1 plus 4, bayaya, wana, papa, t'as pas dit qu'à Wukabolambo. Bayaya.
Mais si, ceux qui t'ont toqué, n'est-ce pas, t'as l'obaki, assali ma lamou, t'as assali ma baie, bilan, ou.
Na condition, il y a travaillé.
Est-ce que vie à population est bongi? Est-ce que guerre, insécurité, na est et sili? Est-ce que, au rôle, bilan, n'a ma lamou, ou bien, eza ma baie?
Bilan, n'a eza ma lamou, mais, vie à peuple est bongité, malheureusement. Azo salaba est fort et belé. Na condition, assali, parce que Natalicio, FCC cash. Passe. Ayez qu'on s'allait, c'est qu'on union sacrée. Batu misusu bazana imio sacré. Bango bazo travailler te pona kosunga mboka. Bazo travailler pona muto ya tinda kibango. Yango zomona ah batu bauti ko démissionner. O to bénéficier bazaki tozaki malamu na premier ministre, tozaki malamu na chef de l'état ainsi de suite. Mais to démissionner kaka parce que o ya tinda biso alobi na biso ke tolongo. Mais muto ndengo ana akoki jamais ko servir mboka. Ah oui, comme ça, les locaux à malam, t'es. Pour ça, n'aïe, le col à basage, qu'on préparait, que, babi, mais ça y a bango candidature. Pour ça, n'aïe, zala, qui a que, Félix a échoué, comme ça, y a, zwa, argument, y a, kotali, sabato, que Félix a échoué. Mais, à, kokouta, nanan, peuple. Parce que, peuple, à, kotou, n'aïe, peke, yo, pe, otinda, ki, batuna, yo. Batuna, yo, basala, ki, nim, to, sali, bilan, y a, moutou, mon, comment, il faut, qu'on y ait, ben, azoe, senga, yo. N'gaï, na, sala, science politique. Oyebi, et loko, babengi, ministère. Biso, to, tanga, ke, eza, démembrement, na, ebite, na, lingal. Démembrement, donc, démembrement, il y a besoin.
Bokaboli.
Bokaboli, il y a besoin à population. Mm. Population, zana posa kolia. Ok, tu tiens les ministères, il y a agriculture, pêche, élevage. Population, zana posa, il y a soins médicaux. Tu tiens les ministères, il y a santé. Population. Si, ko, y'en a n'y en surtout, on a sorti bas à tout. Oh, y'a recommandé à Bemba, bah recommandé à Katumbi, bah recommandé. Moutouna moutoua, zo, dépendre, na chef naï. Aligné, ko, ça, l'angoisse, pour na peuple, été. Ils ont la difficulté. Mais ce bilan, des fois, ils ont kanga chef de l'État parce qu'il y a moutoua nomak. Mais bah, toi, t'as là, les dessous des cartes étaient. Ma kamboa bitumba, il y a est. Des places, n'a lobby que son bilan est positif. Nana, mon amoutoua, la kisa kagame, moussapiloko la Félix Antoine. Bazati kobanga kagame loko la nzambe. Félix Antoine, tu sais qu'il y a sa civil. Les lots, azo, continuer, ko la kisa. Au prix, au risque de sa vie. Parce que, dans quelles conditions, bisou, t'as perdu, m'sais. Ainsi de suite. Décider. Tout ça qui n'a général major, comme chef de l'État. A mekate kotanga kombo ya kagan, kobanga moko akosakanate, soda. Et lelo, atike libiso, armé moko, vraiment infiltré. Na ba koro ebele, oyo bango ba toa FCC ba tike la biso. Yesho mon akor ya ke, ba Rwande, ba soda ya ba, ya Rwanda, ba koti kokota na Congo, ba sécuriser neuf frontières. Ba toa,
ba koro wane za wapi. Eza wapi.
Ba koro eza liti.
Eza wapi.
Soki o lingina luke la yon, na koti ndela yon. Mm. Wane za probleme te. Akor ya le 23 mars, ba komi wana ke, Rwande, à côté de comment on est congolais. T'as la macambati qui est libre. Ce que yo, baboma armé, on le mobutu, attaque en place, à Tonga kana mbongo à l'État. Bayena ba kadogo, ba na miki bazo lokota bazo pesa bango mandu ki basali deux jours. Beta massage, e ba o bazo encadrer bango ba sergent ya Rwanda. Ce que tangu ba komi na Kinshasa, ba komi si bango ba généraux. Tangu ba komi ba généraux, ba komi ba na bitinda ya ba maître na bango. Yango zomona moyen bitumba vraiment. Et bundama, et ça, moi, passe. Mm. Oui, mais dans quelles conditions vas-tu qui tient? C'est secret. Et ça, ma camoumou, quoi, les kiwana, y a ma bé ma kasi, parce que y avait même le concours, y a ma compatriote, pour que qui tient est tombé. Mais y a les gens qui ont trahi. Parce que, bah, ça n'a pas affinité, bah, ça n'a pas lien. Côté, voilà.
Alors, tu es bien. Et tu es allé peiner, aux allés qui peiner. Il y a Moïse Katumbi, les loyaux, Moïse Katumbi, il y a l'Union Sacrée, à l'Obi, à Kaboli, à Zokabola bilan, il y a gestion à Mbokaté, à Félix Tshisekedi. Si qu'à Aouti, à l'Union Sacrée, à l'Obi, à Zabongo candidat dans ma prochaine élection, ma candidat, il y a un pour Nayango.
Il y a libosson nga nazala ki penete Moïse Katumbi azana batu oyo bazala ka penena ba
mozala ki mutu
na ye
mozala ki
yango nazo répondre nazo koma kuna azana batu na ye oyo bazaka nzinga nzinga na ye ba Olivier Kamitatu ba Christian Mondo kana ngozo mona bazo sala déclaration wana même soki opportunité mususu komi ba kopesa na ka bango na
mozala ki na regroupement politique
le reste bazaba mbolo
mozala ki na regroupement
ngai ba votant ngai na kati ya ensemble pour le changement
oui
ba na liste ya AMK ya Moïse Katumbi. OK ba vote ngai me nazaki ko yebisa bango na bimbo ngai na kosala parti na nga parce que nenge bozo sala ba makambo nga na zomona ngo te nga na tanga science politique naza chroniqueur politique na yebi population zo lukanini mais tango tozo fanda bozo lo ba makambo susu mais tozo mona libanda bozo sa makambo susu là c'est pas intéressant. Alors kolongwa Moïse Katumbi alongwe na Union Sacrée c'est ça aussi nde démocratie tozo lukayango lelo na koza la na Marius lobi na kolo ba na Marius ngai na yo e ko marché li susu te ezaka normal mais loko toko singa ande ya que kolongwa wana surtout bandeko ba uti ko démissionner ezala te ke wana nde ba kozala ko la discours ya campagne biso tolongwa te yo tango ozala ki na poste wana osala ki nino kutaki ministère wana na niveau nini nino bakisaki parce que bango moko ba lobi ke chef de l'état zaki na bango malamu premier ministre zaki na bango malamu il ne faut pas que ba système ya ke muto ali amoni ke ezo si la et Mikolozo aussi la lobby a sauté natiki na
mais est-ce que au moins ni ngeni logo la lobby a go candidature na et au soutenir yé Moïse Katumbi ou bien au soutenir président Tshisekedi na ba élections el koya
non bison action commune pour la république président temu to vanda ka vandika ka boya lobby désormais to ko sala boété
wana bino non so boloba ka boité ni makambo wana bino parti politique nyonso na Congo te bizala autour ya ya personnalité na yango so ki lelo zaté ozala mwana na yo muta ozo yango et ozala ka ndingi wana
ah c'est que aussi différent des autres Ils ont dit que même temps au Tali, ceux qui au Tali, biso, tous en la ligue de jeunes, tous en la ligue de femmes, tous ont pris sa chance dans la Batignos. Conséquence, ces années, qu'il y a un président, Nazan président avec trois vice-présidents. Kalonge, Azam Oulouk, Doug Koulung, Azam Toabandund, et puis Bati Moutin, Azam Toamanien, aucun secrétariat général, capable SG, Azam Outou, il y a Grand Katang, son adjoint, Azam Oulou Bajat Kambay, ou Alandi, et Kambamba, il est Azaya Bandundu, et puis il y a Soukazaya Congo Central. Comment on a parti à modèle Wana? Parce que Wana est parti, ils ont eu un amour.
Est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi? Parce que comme il y a Souka.
Nalobi Boye. Bissona. Action commune pour la République. Président, t'es mouto à la moukaka, j'ai décidé. T'as qu'on vend dans le congrès. Président, on a un petit candidature, t'es. Ah, on a un petit candidat. Ce n'est pas parce que mouto, Monica, quand mouto à l'obi, au lobby, m'a la moko. Viens, n'a Franck Diongo, à l'obi, à sa candidat.
Donc, on peut soutenir Franck Diongo.
Non, n'a l'obi, à l'obi, à sa paix candidat. Moninga, n'a pas Daniel Safo, l'obi, à sa candidat. Maintenant.
Mais point de temps, on va combattre Daniel Safo, Zosek.
T'es, bon. La zone c'est parce que dans mon niveau c'est qu'avant. C'est quoi? Et là on gagne à zéro bas. Na flouan. C'est quoi? Tu as décidé de rien. Ceux qui ont décidé c'est quoi? Qui n'a qu'à soutenir Moïse Katumbi. On m'a dit peut-être à la veille à l'obi. Ah, n'a désisté. Parce que bah politicien va s'arranger moi.
Tokomi koko ma na suka na biso liloli na ina tuna moko to yebi ozamu pandisango avant kota na politique ozamu pandisango na chaque année na iloko ba election na RDC era une émission moko makasi we za la succès et critique ba politicien un peu muke omona journaliste wana akomi député yo zana je crois troisième na liste jusque là na na mituna mibale ya liboso ezali est-ce que au profitate na ki journaliste wana po sala kombo na niveau politique. Question à mi balézali, si quoi au commun en gambo wana, est-ce que zomona lissus makamundenge moko? Ndengo zaiko mona yango tango zaki mupandisango bo moni makambo bongwani.
D'abord, nazo bandana ya mi balé. Nazomona makambo kaka ndenge moko. Nina zaki kombo.
Kiba politicien ba miyibi, ou ndengo zaiko luba, tango zaki journaliste. Oui. Donc.
Ebele baza ba miyibi.
Donc.
Ebele.
Donc, yo teme ba misusu.
Te, ngaite.
Pourquoi yo za politicien peut-être?
Oui.
Vous avez quoi, politicien ba miyibi?
Soit yez à la kake, ebele baza ka miyibi te. Ngana ligana sa la partie politique. Na sa li partie politique parce que bazo ko sabat. O komona mouto aligi na télévision.
Yon doa parfait. Ba nyon se baza.
Nasa parfaite, mais nasa sala quand même moi différence.
Voyez
bien masumu, ils ont un masumu même temps où Christ n'engage Bible lobby. Bah lobby que batunyo soba ya kolia. Bah mon amusu soit commis salité magasi babenganaï. Donc c'est pour vous dire que nasa malamu koleka batunyo sauté.
Oyo. Yalibuso, est-ce que vous avez mon makamundenge moko?
Ndewo wana na réponse.
Est-ce que vous profitez quitter le fait que vous avez la journaliste soit succès au cours
de la. Comment une place biso ba journaliste tozo bomana yango. Na campagne électorale. Avocat, comment on a fait un avocat, on a défendu un avocat, abimisi moussala naïe. Médecin, yé, wana, gayi, médecin, tout le monde a fait chalate, aya wana, médecin, dengwa. Ceux qui ont tali moussousou, ceux qui pasteur à l'obinga, moussali nanzambe, boyebi, quand les justes dominent, le peuple est dans leurs yeux. Mais vous avez fait un journaliste, babimisa yavango moussala. Ngayi, grâce à qui journaliste n'est pas tout baïbinga. Ngayi nazamouana yate, ozomon. Omen namboka na bisou zakabana ya. Ngayi nazamouana, papa nanga yébanite. Mais qui journaliste, à part en Zambé, nous sommes en Ango Marus, journaliste, mais nous sommes. Donc, mandat, journalisme, moutoukana somba ya liboso, kamwanda kuna tonga, journalisme. Donc, eza moussala nanga, c'est vraiment important na bimisa yango. Boko pesanga point.
Ndeko Elizer, toko mi bongo na souka ya masoulou, na bisou mkoumou, l'ouba souka mandi bongo soza olanda, bisou parce que toi na tant mingite, et l'ouko ni yo kanisi na kouwe ko tout na yo, kasi na tout ni yo te, ou yo linda yo kouwe sa bande ko bazo olanda bisou.
Na kouwe sa bande ko que, bisou to lancer une action commune pour la République, to lancer opération la dérandarisation. Eza koloba que, il faut vérifier na katia armée, na katia la police, na katia ba service, na katia ba politicien. Ceux qui ont moni ba Rwandais ou bazo travailler contre mboka na biso, il faut bimisa bango. Oye na kabinda 102, place ya siège na biso. O ti ki ba rapport, nga na ko kamata ba rapport wana, na kalite na nga ya ki depite. Na ge ko pesa ba service. Ceux qui ba sali le côté, to bandi ko sasa bango, to bandi ko loba bango, ki bango ba zape ba complice. To lancer, to zo senga ke ba kongole ba zalawan. E loko yami bale, tala na mboka na biso to zana biloko misato. Kote moko to zana social ya pep. Kote mousousu to zana bitumba. To ye ko ba kisasiko election. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Na biloko wana. Entre bitumba, na élection, na social, il faut to pona to yeba nini, to koti ko sal. Mais to zana difficulté wana, mais lokola, to salaka makambu nyoso pa pona biso, to salaka pona bapaya. Yango to zali ko kende na mapono.
Ndeko Lezer, merci mingi lokolo ndima yo kona na mituna na biso. Et qui plaisir o yamba na studio na biso, a wana la voix de l'Amérique, na VOA Lingala.
Nazo félicité.
Merci Ndeko Lezer, merci mingi.
Martin Dominguez Zalaki Bongo, Omo Kelmibeko, Eliezer Ntamboe Koyanula, na Linaka Nabiso na Bozindo, na Mituna ya Maris Munga, Yangonde Sukisi, Sango ya Mukilelu, Edition Nabiso ya Yambo, Pune Yango to Pesi Bongo Martin Domingi na Maris Munga, Pesi Biso Maboko, Nanzela ya Sango, Pe na Fatou Makalala Limasi, na Bob Bass, Bay Bazali, Ondila Masini, Tukutana, na 20h30, na Edition Nabiso Mibane, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.